Dnes, bratia a sestry, by som sa chcel spolu s vami zdieľať na margo alebo na základe slov, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame. A tieto tri biblické čítania vnímame ako pozvanie konkrétnym spôsobom našu vieru prehlbiť z viery i nový týždeň naplniť. Myslím si, že ten evanjeliový úryvok je nám každému známy, akým spôsobom Ježiš utišuje búrku na mori, avšak možno trošku iný uhol pohľadu nám dá dnešné prvé čítanie, ktoré nám Pán ponúka. Možno sa to nezdá, že kniha Job nejakým spôsobom určitý uhol pohľadu môže dať, ale keď pochopíme, o čom je ten dnešný prvý úryvok, možno niečo úplne iné budeme vnímať. Kniha Job, s ketubím, teda z tej múdroslovnej literatúry starého zákona, neskorá rovinka, cieľová rovinka judaizmu po babylonskom zajatí, keď Boh skrze práve tieto knihy ketubím, teda tú múdroslovnú literatúru, ide do hĺbky, do šírky, v tom, čo zjavuje, čo Izraelu predkladá a čo má byť završené a naplnené vykupiteľskou obetou Ježiša Krista. Kniha Job je o fiktívnom príbehu, kde sa otvára jedna z dôležitých tém, prečo trpí spravodlivý. Pravda, touto knihou to nie je dopovedané, lebo to súvisí i s vecami transcendentálnymi, s darom večného života a vlastne tá čiastočná odpoveď, ktorá je tu daná, plnosti je vyjadrená až v tých posledných knihách Ketubím, v knihe Sirachovcovho syna a v knihe Múdrosti. Avšak tu v tomto príbehu mnohé veci zaznievajú. Ponajprv tento fiktívny Job, muž to spravodlivý, plný viery, horlivosti pre Pána, plný obiet, modlitby a konania v mene a podľa Boha. Akým spôsobom postupne Boh na ňoho dopustí, že prichádza o majetok, prichádza o deti, rozbíja sa mu manželstvo, vo veľkých chorobách a vo veľkom utrpení sa nachádza a práve v tejto situácii k nemu jeho akože priatelia prichádzajú, aby ho konfrontovali s tým, čo sa mu vlastne stalo. Nedokážu uveriť, že človek spravodlivý môže zakúsiť kríž a utrpenie na tejto zemi. A tak ho obvinujú, že určite musí byť veľmi hriešný a veľmi zlý, že to je trest Boží, ktorý je mu daný. Jednoducho predstavujú to, čo 1000 rokov pred Kristom bolo Izraelu predložené, keď veci presahujúce pozemský život od Boha absolútne nechápali. Ak teda som verný Bohu, Boh mi to vycáluje tu a teraz na zemi. V tom požehnaní, ochrane, zdraví, v plodnosti, pošle detí, v bohatstve, v víťazstvách tu na tejto zemi. Ale Boh postupne ide ďalej, aby človeku ukázal, že oveľa viac má pre neho pripravené. Skriesenie z mŕtvych, zbožčenie, dar večného života. A nie, že by tu na zemi ho nechcel požehnávať, ale práve pre tú drámu ľudského bytia i ľudské konanie, to mnohoraké rozhodovanie ľudí, ktorí sú okolo nás, i našu vlastnú slabosť, i ten kríž ako taký prichádza. A Boh pri nás stojí, aby nám silu dal, zároveň i mnohokrát nás to očisťuje alebo posúva ďalej na ceste našej viery, nášho života. No a práve teda v tomto dialógu, do ktorého vstupuje Job so svojimi priateľmi, Job postupne sa necháva ako keby vytočiť. Ide až do krajnosti, čo o mne hovoríte, ja si za tým stojím, ja som Boží, spravodlivý, ja pred Boha sa môžem postaviť, ja naozaj som dobrý. Až keď ide do vývratky, až keď do extrému ide, Boh vstupuje do tohto rozhovoru. A hovorí, Job, zadrž, vysoko rúbeš, naroveň Boha sa staviaš. Máš na to? Bol si pri tom, keď som bol stvoriteľom tohto univerza, keď som tie podstatné zákony dával, keď som toto tu všetko rozvíjal, Boh ako stvoriteľ a udržiavateľ celého stvoreného sveta. Práve to dnešné prvé čítanie je z toho vstupu Boha, keď sa prihovára Jobovi, Job, zadrž, vysoko rúbeš. A až vtedy, keď takto Boh hovorí, keď sa ho pýta, či pri ňom stál, či mu radil, či mu pomáhal, tak Job len odpovedá, Pane, prepáč, hlúpo som hovoril. To utrpenie ma k tomu viedlo, ale už len hlavu skloním a už budem radšej mlčať, než by som mal niečo takéto vyjadriť. Jednoducho, skutočne, ma to veľmi bolí, tá dráma, ten kríž mojho života. Ale všetko toto ma presahuje. A ani ja, akokoľvek som sa snažil, nemôžem sa ti postaviť a povedať, že som rovný s rovným a musíš ma chrániť. Práve takéto zrkadlo nám postavené trošku môže nám pomôcť, aby sme si uvedomili, ako by sme my sami tú drámu rozbúreného mora zvládli, toho Genezareckého jazera. To boli učeníci, kde Ježiš znova naplnil svoje mesiánske znamenia a svoju moc preukázal, ale i oni tú bázeň, ten strach a dôveru, že on ich zachráni a bude im pomáhať. My však mnohokrát trošku sme omíňaní tým konkrétnym jobovským zlyhaním. A mnohokrát v dnešnom svete sa ako rovný z rovných k Bohu staviame. Tu je on a tu sme my. To nie je Boží majestát a my, ktorí sme ľudia krehkí a slabí pod ním. Ale ako keby sme do tej roviny vstúpili a rovný z rovným konali. Keď predtým sa naplňala ľudská revolta, to, čo je i obrazne vyjadrené rajskou záhradou, Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami. Človek vždy vstal v tej revolte voči Bohu. Keď ten feedback, tú spätnú väzbu mal, tu je niekto, kto mi niečo úplne iné ponúka a iným spôsobom kráča. A tá spätná väzba, ako keby to zrkadlo nastavené, mi ukázalo tú výchricu môjho života, ktorej sa môžem nachádzať, kde tá loďka môjho života sa plní a ja sa topím. Ale keď som rovný s rovným, som v situácii, ja tú spätnú väzbu od neho nemám alebo nepotrebujem. Ja si mnohokrát vôbec neuvedomujem, že nejaká výchrica môjho života tu je. Že tá loďka môjho života sa napláňa. Že niečo v mojom živote sa kalí alebo potápa. Častokrát sme ho vyslovene tak odložili, že ignorujeme Boha. Keď proti nemu bojovali, ako keby tú spätnú väzbu dostali. Mnohokrát tí ľudia, lebo poznám vyjadrenia starých kňazov spred 89. roku, že keď sa stretali s ľuďmi, ktorí ako keby proti ním brojili a mnohokrát ako keby hľadali tie vtedajšie útoky na vieru a na Krista, tak hovorili, to je ešte dobre, stále to v nich pracuje. A keby šiel taký, ktorému to bolo úplne všetko jedno, až tu už je to zlé. Ten už to ad acta odložil. Ten už sa úplne na to rezignoval, ten už ťažko si uvedomí, že nejakým spôsobom môže byť konfrontovaný s tým, čo koná, alebo čo v živote naplnil. Ja, toto je jeden z tých problémov, ktoré potom z toho plynú. Že i keď tie výchrice, tie búrky, tie loďky naplnené, tie problémy, tie drámy nášho života prichádzajú, my si málokedy uvedomujeme, o čom to vlastne je a aké to je. Lebo tú spätnú väzbu nemám. Ten ďalší dôsledok jobovského zlyhania je to, že my ako rovný s rovným pred Bohom stojíme, my sme tí spravodliví, ktorí zároveň Boha sme sa postavili na piedestál. My ho k našej spravodlivosti nepotrebujeme, my si častokrát tú spravodlivosť redefinujeme, čo je hriech, čo niečo je dobre, čo je správne, ako to treba spraviť a Bože, ty maximálne môžeš byť v hľadisku a obdivovať, ako to my v mene tvojom robíme. A keď chceš, môžeš nám zatlieskať a gratulovať si, že nás máš. Že my sme tí, ktorí to dokážeme. Takýto človek, aj keď si uvedomí, že tá výchrica je tu a do loďky sa mi nabralo, sa mi niečo v živote rúca alebo nezvládam, nezobudí Ježiša. I keď on je priamo na tej loďke pri mne, ma sprevádza životom, a on to má v páži. Tohto nepotrebujem, však ja to musím zvládnuť, ja na to mám. Ako moderná civilizácia stigmatizuje omily, vlastne zlyhanie, akým spôsobom, koľko je tých drám v ľudskom živote prichádza, keď nie sme schopní pripustiť, že môže to byť ešte inak, alebo iným spôsobom, alebo niekto iný to môže nám pomôcť vyriešiť. Koľkokrát takéto zlyhanie prichádza? No a tá tretia rovina toho jobovského zlyhania, keď rovný s rovným s Bohom a pred Bohom stojím, i keď ho i zobudím, ja ho nedokážem poprosiť. Alebo uveriť, že to riešenie, ktoré mi ponúka, má zmysel. Nedokážem chápať, že i to v živote prichádza, že tá výchrica je tu a do tej loďky sa naberá. Nie sme schopní prijať, že sú to veci, ktoré nás presahujú. ktoré v tomto pozemskom putovaní nedokážeme chápať. Tá jobovská dráma kríža. Prečo také dopustenie? Prečo také utrpenie? Častokrát ako keby sme chceli byť ako tí zbožtení, skriesení z mŕtvych a tou mocou Ducha Svätého nazerať. Avšak sme na inej strane barikády, kráčajúc na tejto zemi. A sú tu veci, ktoré nás presahujú, ktorých je treba si uznať svoje vlastné mantinely. A vedieť s tým zobudeným Ježišom aj komunikovať. Vyprosiť pomoc, uznať, že potrebujem a zároveň i dôverovať, že ma správnym spôsobom vedie. Takže takéto zlyhania môžu v tých moderných búrkach nášho života prichádzať. Čo teda potrebujeme? Znova a znova i vo vzťahu voči Bohu, aby sme boli schopní si obnoviť pokoru a bázeň. To sa mnohokrát nenosí orientácia na výkon, vedieť sa predať, vedieť sa prezentovať, vedieť byť in a tak ďalej. Áno, sme deťmi tejto doby. A to vnútro plné pokory, čo je opakom pýchy, je rozdiel medzi pýchou a hrdosťou. V hrdosti vždy je priestor pre Boha, jeho veľkosť, jeho pomoc a reálne vnímanie i našich mantinálov, ale i krehkosti a zlyhania, ktoré sa nám dostáva. Teda tou cestou pokory, to vnímanie tých reálnych svojich mantinelov i svojich vlastných slabostí a zlyhaní, aby sme sa naozaj v bázni pre Boha otvárali. Bázeň, tá biblická, ktorá v tých starobilých knihách Starého zákona sa nazývala to báť sa Boha, tá biblická bázeň nie je strach z Boha, kde sa trasiem, ale je to milujúca úcta pred Božím majestátom. Kde som si vedomý svojich mantinelov, svojej krehkosti, svojej ľudskej malosti, ak to tak poviem, a vedomý Božieho majestátu a Božej veľkosti, o ktorom viem a som uveril, že sa ku mne skláňa. Palicu nado mnou neláme, mi dôveruje a ma objíma. Až do tej miery, že mu na mne záleží a chce so mnou životom kráčať. Práve pokora a bázeň nás otvárajú, preto pochopenie Boha, ktorý napriek tým drámam, tým výchriciam nášho života, nás neopúšťa. A je tu stále s nami a nás dokáže sprevádzať. To Pavlovské z druhého čítania. Caritas Christi urget nos. Kristova láska nás pohýňa. Druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom tieto dva týždne na pokrešovanie sme ho čítali. Na viacerých miestach Pavol si tak dušu vylieva, čo všetko bolo súčasťou jeho života, koľkokrát prenasledovaný, kameňovaný, bičovaný, arestovaný, prepadnutý. Nikdy by to nerobil, keby tam nebolo niečo, čo ho vnútorne naplní a zmysel tomu dá. Tým búrkam jeho života. A on sám vyznáva, ak niečo ma vedie, Kristova láska ma pohýňa. Tajomstvo Boha, ktoré sa jeho vnútra tej bázni dotýka. Ak o takéto niečo sa snažíme, tak znova a znova sa ten skutočný postoj voči Bohu vracia. Nie je problém potom sa učiť optikou Božou zrieť udalosti nášho života a chápať, či už morálne také, či onaké výchrice nášho života. Čo sa naberá do loďky nášho života. Aké sú problémy, ťažkosti naše osobné, vzťahové i tie vonkajšie, možno celospoločenské. Už človek úplne inak potom vníma to pozvanie Boha do svojho života, lebo viem, že mi môže pomôcť. Nebojím sa otvoriť to, čo je krehké, čo je slabé, čo je možno hriešné a teda takto zatopené. Zobudiť Ježiša, aby to očistil, aby do toho vstúpil, aby to naplnil. Nebojím sa hľadať Božiu vôľu, lebo viem, že sú veci, ktoré ma presahujú. Mám ich z dobrých vecí, ktoré viem, že by som mohol konať, alebo si myslím, že by som mohol konať. A mnohé v tomto svete i v cirkevnom svete, ako keby som rozbehol projekt také onaké, prečo to zlyháva? A je to požehnané? Je to vôľa živého Boha, alebo niečo, v čom naozaj chcem ten Boží aplauz, čo ja v jeho mene konám? A ešte nútim, že je to tvoja vôľa. Nie je to tak. Teda tá schopnosť tým zobudeným Ježišom konať to, čo nám povie. Aby sme podľa jeho vôle a s jeho pomocou to boli my. Tu nakoniec tie veslá máme. Tie vedrá vodu vylievame. A zakúsime Boha, ktorý tú výchricu utišuje. A silu nám dáva. aby sme to, čo je náročné v našom živote, i keď nás to mnohokrát presahuje, aby sme dokázali zvládať. Takže možno práve tento pohľad, že by sme si do nového týždňa mohli vziať. A v tých konkrétnych situáciách, v ktorých sa budeme nachádzať, znova a znova sa pýtať, kde mám svojho Boha? Aký postoj voči nemu mám? Čo mu dovolím? Čo mu do hľadiska postavím? Čom naozaj dokážem ho zobudiť a s jeho pomocou svoj život napáňať? Amen.